Prevođenje sa bugarskog na slovenački jezik. Kada je u pitanju direktno prevođenje sa bugarskog jezika na slovenački, budući da su deo našeg tima i prevodioci i sudski tumači, to znači da svako kome je potrebna obrada bilo kog dokumenta može da kod nas očekuje kompletnu uslugu, a koja uz njihov prevod podrazumeva i overu od strane zvanično ovlašćenog lica, odnosno sudskog tumača. Na taj način klijent stiče dokument koji može da koristi apsolutno u svakoj situaciji, bez obzira da li se radi o poslovnim ili ličnim dokumentima, ili su mu prevodi sa bugarskog jezika na slovenački potrebni za pravna akta, odnosno za ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, te za različite tipove dokumentacija, kao što su tehnička, građevinska, tenderska, poslovna i ostale. Isto tako sudski tumač i prevodilac mogu prema zahtevima klijenata da obrade i potvrde o redovnom školovanju, kao i bilo koji drugi dokument koji je vezan kako za oblast obrazovanja, također i za oblast nauke, ali i mnoga druga dokumenta koja sada nismo pomenuli. Neophodno je da svako ko zahteva ovu uslugu dostavi obavezno i originalna dokumenta na uvid, to jest da nam ih pošalje preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno preko kurirske službe, ili da ih lično donese, jer sudski tumač mora da ih uporedi sa prevodima pre overe. Dobro bi bilo i da svaki klijent koji je zainteresovan za ovu uslugu potraži podatke koji se odnose na overu haškim, to jest apostil pečatom, a što nije u nadležnosti stručnjaka Akademije Oxford. Kako se ovaj tip overe zahteva samo za određena dokumenta i uvek se taj pečat stavlja u tačno definisanom trenutku, to je i potrebno da klijenti sami doznaju kakav je postupak overe haškim pečatom za dokumenta za koja zahtevaju prevod sa bugarskog jezika na slovenački. Pošto prevodilac i sudski tumač budu završili sa obrađivanjem dostavljenih dokumenata bilo koje vrste, klijenti imaju dve opcije, to jest mogu ili da ih preuzmu lično ili da im budu dostavljena na bilo koju adresu, ali tu uslugu plaćaju prema važećem cenovniku službe koja je zadužena za to. Hitno prevođenje sa bugarskog jezika na slovenački za dokumenta je jedina situacija kada se klijentima dozvoljava dostavljanje sadržaja preko maila, ali ubrzo nakon toga oni moraju da izvrše i dostavljanje originala na uvid sudskom tumaču. Pored prevoda različitih dokumenata, sudski tumači i prevodioci mogu u konkretnoj varijanti jezika da obrade i mnoge druge vrste sadržaja i, pored ostalog, za novinske članke, tekstove i književna dela, te udžbenike i časopise. Naravno, prevešće i sve materijale koji se odnose na oblast interneta i marketinga, ali i serije i filmove, te mnoge druge video i audio sadržaje. Pomenut ćemo i to da klijenti kojima su potrebni prevodi sa bugarskog jezika na slovenački baš za taj tip materijala, kod nas mogu da dobiju i njihovo titlovanje, te po potrebi naši stručnjaci mogu i da sinhronizuju prevedene reklamne poruke, emisije i ostale video, odnosno audio sadržaje. Da naglasimo i to da prevodilac i sudski tumač klijentima mogu da pruže i uslugu koja podrazumeva usmeni prevod sa bugarskog jezika na slovenački, te da u skladu sa konceptom samog događaja oni mogu da primene kako šapatno, tako i konsekutivno, odnosno simultano prevođenje. A u onim situacijama kada je to potrebno, u ponudu ćemo uneti i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, kako bi naši klijenti dobili što obuhvatniju i kvalitetniju ponudu. Lektori i korektori su također članovi našeg tima, tako da možemo da izvršimo i redakturu svih onih sadržaja za koje je prevod sa bugarskog jezika na slovenački neko pre nas uradio, ali nedovoljno profesionalno, pa je neophodno da pomenuti stručnjaci koriguju greške koje su u takvim prevodima uočljive. Prevodi udžbenika sa bugarskog jezika na slovenački. pored toga što prevodilac i sudski tumač, mogu da urade i direktan prevod udžbenika sa bugarskog na slovenački jezik. Oni će takođe da obrade i sve vrste književnih dela, poezija, romani, proza, beletristika i druga, ali i različite tipove časopisa i članaka iz novina. Svakako, ako su klijentima potrebni prevodi sa bugarskog na slovenački jezik za tekstove, ovi stručnjaci će ispuniti i taj njihov zahtev. A nevezano za to, da li se tema tekstova odnosi na bilo koju granu prirodnih ili društvenih nauka? Pod tim se misli kako na financije, bankarstvo i ekonomiju, odnosno politiku i turizam, tako i na oblast sociologije, komunikologije i informacionih tehnologija, ali i na one koji spadaju u domen građevinske industrije i marketinga, te menadžmenta i turizma, kao i mnogih drugih naučnih disciplina. Sudski tumači i prevodioci u konkretnoj jezičkoj kombinaciji obrađuju i sve sadržaje vezane za oblast interneta, i to kako web kataloge, tako i sajtove, odnosno programe i online prodavnice, ali i aplikacije i mnoge druge internet materijale. S obzirom na to da oni odlično poznaju pravila njihovog optimizovanja za internet pregledače, to jest da su savladali umeće primene SEO, Search Engine Optimization, tako prevedeni i optimizovani sadržaj će u budućnosti imati mnogo bolju poziciju u okviru web pretrage. Uz sve usluge koje se odnose na prevod sa bugarskog na slovenački jezik, svim zainteresovanim klijentima omogućujemo i korekturu, to jest uslugu profesionalne lekture. Ako je potrebno primijeniti, kada klijent posjeduje loše prevedene materijale, bilo koje vrste. Prevođenje marketinških sadržaja sa bugarskog na slovenački jezik. Sve vrste sadržaja koji su vezani za oblast marketinga, prevodilac i sudski tumač mogu u konkretnoj jezičkoj kombinaciji da obrade, tako da će klijenti kojima su potrebni prevodi sa bugarskog jezika na slovenački za vizit karte i PR tekstove, odnosno reklamne flajere, kao i plakate i druge slične marketinške materijale, dobiti njihovu profesionalnu obradu po najpovoljnijim uslovima. A naši stručnjaci će tom prilikom posebno da obrate pažnju na primjenu marketinških pravila koja poznaju i tako će klijentima da omoguće ispunjenje osnovnog cilja koji prevođenje sa bugarskog jezika na slovenački tih sadržaja ima. Možemo da pružimo i uslugu koja se odnosi na usmeni prevod u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, a sudski tumač i prevodilac će u zavisnosti od tipa događaja da primene ili šapatni ili simultani, odnosno konsekutivni prevod sa bugarskog jezika na slovenački. Vrlo je važno da nam klijenti na vreme dostave sve podatke koji se odnose na organizaciju događaja za koji im je potrebna ova usluga, odnosno da nas informišu o prostoru u kome bi on trebalo da bude organizovan, kao i o trajenju, ali isto tako i o broju učesnika, odnosno o svim ostalim detaljima koji mogu da utiču na pripremu ponude. U onim slučajevima kada stručni tim naše poslovnice proceni da je simultano prevođenje sa bugarskog jezika na slovenački najbolje primeniti, biće uvrštena u ponudu i usluga koja se odnosi na iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Serije i filmove bilo koje vrste, odnosno reklamne poruke, kao i emisije čiji karakter je bilo zabavan, bilo informativni, ali i ostale audio i video materijale, prevodilac i sudski tumač po zahtevu klijenata također mogu da prevedu u konkretnoj kombinaciji jezika. A nakon što oni budu izvršili obradu dostavljenih video i audio sadržaja bilo koje vrste, mi ćemo i ponuditi uslugu titlovanja, kao i sinhronizovanja prevedenih materijala. Prevod certifikata sa bugarskog jezika na slovenački. Jedna od brojnih usluga koje vrše prevodioci i sudski tumači jesu direktni prevodi certifikata sa bugarskog na slovenački jezik, ali i njihova overa, za koju su zaduženi ovlašćeni sudski tumači Akademije Oxford. Pomenuti stručnjaci isto tako prevode u ovoj jezičkoj varijanti i sve tipove licenci, odnosno punomoće za zastupanje i presude o razvodu braka, ali i tekovine Evropske unije, te različite vrste sudskih akata, poput žalbi, tužbi, rešenja i presuda, kao i ugovore i sva ostala pravna akta. U ponudi je i direktno prevođenje sa bugarskog na slovenački jezik za sva dokumenta koje se predaju nadležnim institucijama, što uključuje obradu bilo kog tipa saglasnosti i izjava, odnosno uverenja, kao i potvrda, tačnije saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o visini primanja, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju i ostala. Uz to, sudski tumači i prevodioci obrađuju i sva dokumenta koje se smatraju sastavnim delom dokumentacije za tendere, te građevinske i tehničke dokumentacije, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti, uputstvo za rukovanje, deklaracije proizvoda i ostala. Sva dokumenta iz oblasti nauke i obrazovanja također naši stručnjaci mogu da prevedu u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, a osim diplome i dodatka diplomi, svedočanstava završenih razreda osnovnih i srednjih škola, uverenja o položenim ispitima, sudski tumač i prevodilac rade i prevod sa bugarskog na slovenački jezik za nastavne planove i programe fakulteta, prepis ocena i rezultate naučnih istraživanja, odnosno za potvrdu o redovnom školovanju, naučne radove i patente, kao i za seminarske i diplomske radove, te za mnoga druga dokumenta koja se odnose na pomenute oblasti. Zainteresovane klijente kod nas očekuju i prevodi sa bugarskog na slovenački jezik za pasoš i ličnu kartu, odnosno za potvrdu o prebivalištu i uverenje o državljanstvu, ali i za različite tipove dozvola, kao što su vozačka, saobraćajna, radna, dozvola za boravak, odnosno za izvode iz matičnih knjiga, bilo rođenih ili venčanih, bilo umrlih, kao i za mnoga druga lična dokumenta. Poslovnu i medicinsku dokumentaciju će također prevodioci i sudski tumači po vašem zahtevu da u navedenoj jezičkoj kombinaciji obrade. A osim rešenja o osnivanju pravnog lica i svih vrsta poslovnih izveštaja i odluka, ovi stručnjaci obrađuju i osnivački akt i statut preduzeća, zatim specifikacije farmaceutskih proizvoda i lekarske nalaze, kao i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i sva druga dokumenta koja se smatraju sastavnim delom pomenutih tipova dokumentacije. Obaveza je svakog klijenta koji zahteva direktan prevod sa bugarskog na slovenački jezik, kako za pomenuta, tako i za bilo koja druga dokumenta, da dostavi originale na uvid i da se raspita o tome da li je obavezno stavljanje apostil, odnosno haškog pečeta na njih. Cena prevoda sa bugarskog na slovenački jezik ili sa slovenačkog na bugarski jezik je 1800 dinara po strani. Cena prevoda sa bugarskog na slovenački jezik ili sa slovenačkog na bugarski jezik sa overom sudskog tumača je 2200 dinara po strani. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.